katedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, u emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Hvostanskog gospodina Atanasija, vikara njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja na temu Sveti Jovan Lestvičnik kao učitelj molitve, koje je održao na 227. duhovnoj tribini u organizaciji Hrama Svetog Trifuna u beogradskoj opštini Voždovac.
Ova tema nije izabrana radi zadovoljavanja radoznalosti i nismo se iz radoznalosti ni okupili. Oni koji traže da zadovolje radoznalost i da provode lepo vreme, treba da budu na nekom drugom mestu. Naša tema je životna tema u okviru naše borbe za spasenje. Tema molitve i učenje kako da se molimo. Jeste, svi smo mnogo čitali o molitvi i pročitali mnoge molitve, ali nikada neće biti dovoljno ni da učimo o molitvi, ni dovoljno da se molimo. I teško je predstaviti temu molitve. Teško zato što je ona beskrajna. Neiscrpna je molitva. Naš večerašnji skup ima neophodnu dužnost da izabere na bezobalnom moru molitve jedan njen aspekt. I to opet ne radi zadovoljavanja radoznalosti, nego sa ciljem da dobijemo neku korist od ovog sagledavanja i rasuđivanja. Molitva je osnovno zanimanje hrišćanina. Molitva je kontekst njegovog sveukupnog života. Molitva je stil života hrišćanina, onoga koji se bori za spasenje, jer po sama svojoj prirodi molitva je sapostojanje čoveka sa Bogom, saživot sa Bogom. Eto, već smo se uključili u misao Svetog Jovana Lestvičnika, a koja je i misao svakog drugog od svetih otaca, svakoga onoga ko prebiva u Hristu. Da, jeste. Suština molitve jeste prebivanje u Hristu, život u Hristu. Ja bih se potrudio da iznesem neke osnovne crte molitve, osnovne crte, obeležje, a sve u kontekstu ličnosti i iskustva Svetog Jovana Lestvičnika. Pre nego što se upustimo u razmatranje ličnosti i iskustva Svetog Jovana, treba da započnemo tamo gde započinje hrišćansko molitveno predanje. Molitveno iskustvo crkve prvi su počeli da uobličavaju, definišu monasi, monasi pustinjaci. Među njima se naročito ističu oni koji su ostavili najjače obeležje svoga iskustva na molitvu, na predanje molitve. A to su, nažalost, Evagrije, a ne u svemu, nažalost, jer ima nešto i dobrog u njemu. I Sveti Makarije, Makarije Egipatski. Njih pominjem zato što na liniji Makarijeve molitve, Makarijevog iskustva, Makarijevskog iskustva molitve, stoji Sveti Jovan Lestvičnik. U vreme uobličavanja molitve, hrišćanske molitve, dolazilo je do izvesnih iskušenja i usled tih iskušenja pravilno je definisana i usmerena molitva, način moljenja. Prvo iskušenje pojavilo se u nastojanju nekih monaha pod uticajem neoplatonizma, platonističke duhovnosti koji je predstavljao Evagrije, nastojanje njihovom da molitvu izvedu iz okrilja crkve i života u Hristu. Evagrijevsko iskušenje sastojalo se uglavnom u tome da je moguće moliti se i bez pozivanja, a kamoli oslanjanja na Gospoda Isusa Hrista i na njegovo iskupiteljsko delo. Jer po platonističkoj, evagrijevskoj metafizici i antropologiji pravi čovjek je bez tela. On je um, nus, duh, duh. I samo duh se moli. I cilj molitve jeste u neprestanom opštenju sa Bogom osloboditi se od telesnosti. Međutim, iako je govorio o molitvi u potpuno pogrešnom kontekstu, ne delimično pogrešnom, nego sasvim pogrešnom kontekstu, postavljajući i pogrešan cilj molitve, ipak je nešto u njegovom rečniku ostalo kvalitetno. Naime, njegova definicija molitve kao neprestanog opštenja uma sa Bogom, to je dobro. Jer čovjek, iako nije samo um, ima um. I um je bitan. I za molitvu je bitno da umom opštimo sa Bogom. Zato što volim Makarija, zato mi je on uvijek u ustima. Dosta da je Evagrija. Međutim, Makarije je sasvim drugčiji. On je drugi veliki učitelj molitve, ali molitvu definišujući je kao neprestano prizivanje imena Božjega, imena Isusa Hrista, stavlja u pravi kontekst život u Hristu. Glavne odrednice života, glavni kontekst, glavna obeležja hrišćanskog života, ono što je presudno u hrišćanskom životu, u životu čovjeka, jesu događaji vezani za Gospoda Hrista, njegovo vopćenje, njegov drugi dolazak i njegovo i sada neprestano prisustvo sa nama. Iznad tih osnovnih činjenica nema disanja, nema života, nema molitve. Sve što se događa u hrišćanskom životu jeste u okviru tih osnovnih istina. Vopćenja Sina Božjega, njegovog drugog dolaska u slavi i njegovog prebivanja sada sa nama. Zašto je potrebna molitva po Makariju? Potrebna je, prvo šta je ona, da, šta je molitva po Makariju? Obraćanje Bogu, obraćanje Bogu, prizivanje njegovog imena. Njegova molitva je bila najkraća, bez mnogo reči. On je govorio da imamo tako blizak odnos sa Bogom, prijateljski, da je dovoljno Bogu samo reći svoju želju u jednom obraćanju. Bože, pomozi. Pomozi po tvojoj mudrosti i tvojoj dobroti. Nije potrebno pisati duge molitve i čitati ih. Šta se postiže u molitvi? Da, pomoć Božja, direktna intervencija Božja. Međutim, šire govoreći o molitvi, nastojimo da oživimo Božje prisustvo i Božju delatnost u nama samima. Jer Božje prisustvo smo dobili u svetoj tajni krštenja. Posle svete tajne krštenja mi nismo više otuđeni od Boga. Nismo mu stranci, nego smo domaći Bogu i imamo Boga, prebivajućega u nama. Blagodat krštenja je u posjed svakog hrišćanina, krštenog čovjeka. I nju treba razgorevati, kao što vatru imamo, recimo, pred sobom i tu je oganj, ali vatru treba podsticati. Kako lepa reč, postakni vatru, kako divna reč, poetska. Što znači postakni vatru? Pa znači, mano, prožaraj, oživi ono ugljevlje koje je već počelo da biva prekriveno pepelom i one glavnje koje su počele da dogorevaju, stavi u centar vatru i doda još drva. To znači podstakni vatru, da bude ognja, da vatra gori. To činimo molitvom, u ljubavi prema Bogu, prizivamo Boga i ona blagodat koju smo primili svetu tajni krištenja, ona se razgoreva. Ako to ne bismo činili, onda, iako u sebi imamo oganj položen kroz svetu tajnu krištenja, taj oganj nas ne bi zagrevao i mi bismo bili hladni, ne bismo bili živi. Po svetom Makariju, plodovi ovog prizivanja Boga jesu dobijanje one svetlosti koja će biti data udostojenima u Carstvu Nebeskom. Ovde već hrišćanin je pričasnik te svetlosti. Eto sad vidite zašto je nemoguće moliti se i živjeti izvan Hrista. Jer sve to dar Hristov u Hristu u njegovoj crkvi. Osobito treba da se podsjetimo, sve ovo ima veze sa molitvom. Izvan ovoga nećemo razumjeti molitvu, ni svetog Jovana Lestičnika. Jer je sve u okviru života, u okviru Hrista, sve je to život u Hristu. I sve se temelji na svetoj tajni krštenja i onoj blagodati koju smo dobili. Sveti Makarije. Često njega previđaju, moram ovdje reći, kao fusnoti. Naši bogoslovi koji žele da budu veliki, ješu veliki, naravno. Odmah jure da tiraju svetoga Vasilija Velikoga, Maksima Ispovednika, Grigorija Palamu i tako dalje. Dobro je što to čine, naravno. Ali u osnovi njihovog iskustva i bogoslavlja jeste Makarije. Da, to je u fusnoti, dalje idemo. Osobito je bitno ono što Makarije govori o hranjenju hrišćanina kroz njegovu zasebnu ličnu molitvu i kroz molitvu u zajednici crkve u svetim tajnama. Otprilike ovako, na jedan pesnički način, sveti Makarije kaže, kao što jedan plemeniti bogat čovjek ima sinove i ima sluge, pa svima daje hranu, ali na različit način, tako što slugama daje određenu hranu, ali sinovima ipak posebnu neku hranu, tako i Gospod naš posebnom hranom hrani nas hrišćane koji smo prišli njemu i postali sinovi njegovi, rođeni od njega, postali čada Duha Svetoga. Nama daje posebnu hranu. Ta posebna hrana jeste i blagod, jeste i svetlost i blagodat koju nam daje u molitvi, i osobito nezamenjiva hrana u svetoj tajni pričešća, jer nas hrani svojim telom i svojom krvlju. I rekao je da onaj, Gospod je rekao da onaj koji jede njegovo telo i njegovu krv bore u njemu i neće smrti vidjeti vavek. To je ta hrana. Osobito treba da se podsjetimo na tu realnost silaska, davanja Duha Svetoga u svetim tajnama i u molitvi u kojoj se oživljava prisustvo i dejstvo. Oživljava se dejstvo blagodati koje je već u nama. Tako razmišljajući o tome, sveti Makarija kaže, kada je Bog stvorio Adama, nije mu dao krila kao pticama, ali ptice u tome nisu privilegovane odnosno na čoveka. Bog nije dao čoveku krila zato što mu je namenio ne ptića krila, zato što mu je namenio drugšija krila. Krila Duha Svetoga. Duha Svetoga kao krila, kojima neće letati samo na visine dogledne telesnim očima, nego na tim krilima. Na krilima Duha Svetoga će da leti u Carstvo Nebesko. I sveti Makarije, koji je živeo u Hristu, govoreći iz svoga iskustva, kaže, svetitelji već ovdje imaju u dušama svojim Duha Svetoga i sijanje Duhom Svetim, a o vaskrsenju ta svetlost i to sjajanje bit će svojstvo i njihovih tela. Sve kad sažmemo, bit će sljedeće da Carstvo nebesko, koje je stvarnost, potpuna stvarnost budućeg veka, je prisutno kroz molitvu, kroz život u Hristu ovdje, u njemu ovdje učestvujemo i bivamo njime preobražavani. I sav život ljudski i istorija čovječanstva kroz dejstva svetih tajni i molitve hrišćanske, ovaj život, ova istorija, ovaj svijet bivaju prožeti onim svijetom i preobražavani njime. To jeste smisao prisustva crkve u ovom svijetu, da preobražava ovaj svijet, da ga pretvara u drugčiji svijet, da ga pretvara u Carstvo nebesko. To je divan zadatak, ali nije li to i sud? Sud nama hrišćanima koji često zaboravljamo šta je smisao našeg života. I obični problemi nas zapletu i mi potamnimo, izburimo se, izgubimo dah. A vidite kakav je zadatak pred nama. Da ovaj život i ovaj svijet pretvaramo u Carstvo nebesko. Zamislite koliko je taj zadatak daleko od onog što se često događa, da neko tako duboko greši, da mrzi brata svoga, da dospeva u zatvor zbog ubistva, pronevere, izdaje, zbog padanja grehom u ad, zbog padanja u uninje, očajanje, provalije razne smrtovne, a pozvan da ovaj svet uvede Carstvo nebesko, da obrati sve Hristu i da se svi spasu kroz to obraćanje. To je osnova i okvir za ono što imamo danas pred sobom. Tema je Sveti Jovan Lestvični. Sve ovo što smo rekli, govoreći o Svetom Makariju, možemo reći i za Svetog Jovana Lestvičnika. On je upravo tako učio o molitvi i u tome kontekstu, ali on je izdvojen od strane crkve kao poseban i postavljen je radi pominjanja i čitanja u ovaj post. Zato što kod njega imamo još jednu dopunu svemu ovome, a ta dopuna nije u nekoj većoj mudrosti, sve što je potrebno reći već se nalazi kod Makarija i kod otaca pre svetoga Jovana Lestvičnika. Međutim, svetog Jovana Lestvičnika imamo detaljniji opis praktične borbe. On je nekako potreban je početnicima i onima koji, iako nisu početnici, nisu daleko odmakli, a to smo upravo mi. Kod njega više možemo pročitati o neposrednom iskustvu borbe sa grehom, prsa u prsa, o osvajanju vrline korak po korak. I on nije mnogo govorio o tim viđenjima svetlosti. On sam je govorio da o tome neće govoriti i to namjerno neće. U svom smirenju bi se izvinjavao i govorio da za tako nešto treba se obratiti nekom boljem učitelju. Mada on sam jeste vidilac svetlosti i učesnik blaženstva. Podsjetimo se pre svega na više na njegov život i mjesto njegovog podviga. Pa odmah da kažemo da se o njegovom ličnom životu vrlo malo zna. Neki koji su pokušali da predstave njegov život bili su tome sprečeni upravo veličanstvenošću njegovog lika, pa ih je ushićenje odvelo u neki slavopoj i u tome slavopoju izgubili su sjećanje na svoj zadatak, pa su umjesto istorijskih činjenica o njemu, koje nas obično interesuju, kad je rođen, gdje, ko su mu bili srodnici i detaljnije kuda je hodio, to nam nisu predstavili, nego su govorili o njemu kao nebeskom čovjeku, što on jeste bio. Ali ipak ponešto znamo, nas interesuje ono što, čemu smo njemu bliži, to jest njegov zemaljski hod. Pa možemo reći sa sigurnošću da je rođen u Carigradu. Rođen je negdje krajem 6. veka, oko 580. godine i pokojio se, prešao dalje oko 650. godine. To je približno. Verovatno to nisu dobre granice, jer treba da je živo 80 godina. Dakle, ove granice treba ipak malo razmeći. Sa 16 godina uputio se u monaški život. Učio se u egipatskoj pustinji, u Skitu, Tiveidi i otišao na Sinaj. Imao je dobre učitelje. Jako je važno imati dobre učitelje. Jer malo pre smo govorili o podsticanju vatre. Ne može svako da podstakne vatru. Sveti Jovan Lestičnik se naročito istakao i najviše je učinio došavši na Sinaj. Tamo se podvizavao najprije u pustim mestima. Stvari to jeste pustinja, ali najprije u usamljenosti. Pa je kasnije, već u odmaklim godinama, postao iguman manastira Svete Katarine. On se našao na mestu koje je proslavljeno svetlošću i razgovorom sa Bogom. Taj manastir je bio povezan sa događajima vezanim za sveštenu istoriju, sa Mojsijem, sa Tavorom i sa eshatološkom svetlošću budućega veka. Iskustvo monaha, molitvenika, je oživljavalo onu svetlost viđenu na Tavoru, a koja je svetlost budućeg veka prisutna ovdje za molitvenike, a koja je također ona svetlost koju je vidio Mojsije, jer je jedna božanska svetlost. Na toj dužnosti rukovoditelja drugih, Sveti Jovan Lestičnik je napisao jedan podvižnički priručnik. Priručnik je napisan za monahe, međutim on koristi svima hrišćanima. To je priručnik koji izlaže monašku, podvižničku, borilačku taktiku u kojoj se, po kojoj se uništavaju gresi, strasti i približava čovjek Bogu, opšti sa Bogom, živi u Bogu i dobija od njega život i uvodi u život budućeg veka. Njegova lestvica sadrži 30 poglavlja. Vi ste je čitali i treba uvijek da je čitate. Ona je priručnik, dakle treba stoji na priručnik. Kroz nju čovjek može da upozna prirodu greha, način kako djeluju strasti, način kako se potiskuju strasti i tako dalje. Ja sam izabrao samo jedno poglavlje za večeras da ga zajedno sozrcavamo, a to je pitanje molitve. Jer molitva jeste prirodno zanimanje čovjeka. Sem toga, zašto biramo molitvu kao predmet sadašnjeg razmatranja? Zato što u molitvi bolje sagledavamo sebe, odnosno tek u molitvi možemo sebe sagledati, s obzirom na to što rekao smo da je molitva prebivanje sa Bogom. I u tom prebivanju sa Bogom ti možeš uvijek sebe da ogledaš, da sebe provjeravaš u Bogu, u njegovim rečima, da sudiš sam sebi, da sudiš sam sebi, Kirije Eleison. Lestvičnički govori o tome da u molitvi mi postajamo sudije sami sebi. To je, makar za mene, jedna od omiljenih i najznačajnijih misli i podsjećanja. Sigurno je da ne bismo dospjeli u tu situaciju da nam neko drugi sudi, bilo u crkvi, bilo van crkve, bilo crkveni sudovi, bilo građanski sudovi, ako bismo sami preuzeli tu funkciju da sudimo sebi. Kome se sudi, ko će izići na sud? Pa onaj ko sam nije htio da bude svoj sudija. Sudija svoje savesti, ali savesti u Bogu. Biće najbolje da ja sada pročitam nekoliko odeljaka iz ovog poglavlja o molitvi. Da ne bih pogrešno svojim rečima prepričavajući preneo vama ono što kaže naš učitelj Sveti Jovan Vestišnik. Ti odabrani pasuši reči Kirileison, Kirileison. Dakle, molitva Kirileison, to je Isusova molitva, makarijanska, upravo u početku tako je i počela, kao dve reči Kirileison, i ona je najprisutnija molitva u crkvi. Jer kad govorimo o jektenju, a jektenija, veliku jektenju, mirnu, a ona je ne samo sastavni, nego početni, osnovni deo svih naših bogosluženja, jutarnje, večernje, liturgije, odgovara se sa Kirileison. I upravo rekao smo da po Makariju to je najsadržajniji oblik molitve. Zašto Kirileison? Koji Kirios? Samo je jedan Kirios. Jedan je Gospod. Isus Hristos. Kada kažemo Kirileison, odmah ispovedamo svoju veru. Da verimo Gospoda Isusa Hrista i da sav svoj život smeštamo u one istorijske činjenice njegovog obraćenja, njegovog ponovnog dolaska u slavi i njegovog prebivanja sa nama ovde u istoriji, kojim prebivanjem on preobražava ovaj svet i nas uzvodi u carstvo nebesko koje će doći u slavi. Eto, tako da stigli smo do ovih pasusa. Ovo što ćemo pročitati neće biti logički povezano, ali pokušat ćemo sami da napravimo posle vezu toga. Po svojoj kakvoći molitva je sapostojanje i jedinstvo čoveka i Boga. Po svome dejstvu to je održavanje kosmosa, pomirenje sa Bogom, majka suza i njihova kćer u isti mah, umilostivljenje za grehe, most kojim se prelazi preko iskušenja, grudobran koji štiti od svake muke, razbijanje demonskih napada, služba anđela, hrana svih bestelesnih, buduće veselje, beskonačni podvig, izvor vrlina, ono što je vaspitač za decu, koji uči decu ponašanju i životu u ovom svetu, to je molitva prema svakoj vrlini. Ona ih rađa, odgaja u svojim nedrima i održava da ne nestanu. Jer ako bismo i postigli vrline, ako ne bismo se dalje molili, one bi zbledali i same bi iščezali. Molitva je uzročnik blagodatnih darova, nevidljivo napredovanje, hrana za dušu, molitva je ozarenje uma, sekira za očajanje. Ja bih ovo ponovio i podvukao, molitva je sekira za očajanje. Očajanje i uninje su najčešća iskušenja danas. Molitva je potvrda nade, ogledalo duhovnog napretka. Za onoga koji se istinski moli, molitva je sud gospodnji, suđenje pred prestolom njegovim prestrašnoga suda. Molitva je sveta carica vrlina. Kada ideš pred gospoda, neka ti riza duše tvoje bude sva izatkana nitima nezlopamćenja. Inače ti molitva ne bi ništa koristila. Na hartiji naše molbe stavimo pre svega iskrenu zahvalnost. Na drugo mesto neka dođe ispovedanje i skrušenost u osjećanju duše. Potom iznosi pred svecara naše iskanje. Ovaj način molitve je najbolji, kao što je Gospod preko anđela objasnio jednom bratu. Možemo ovo ukratko prokomentarisati. Dakle, Sveti Jovan Lestičnik misli da prve naše molitvene misli budu zahvalnice Bogu, pre svega što nas je doveo do ovoga dana, što nam je dao ono što nam je dao, što nas je sačuvao od naših padova, što nismo dublje pali, što nas je izvodio iz naših jama i tako dalje. Pa tek onda da idemo na druge sadržaje. Objašnjava on sam, ako si bilo kada odgovarao pred zemaljskim sudijom, ne treba ti drugoga primara kako da se držiš u svojoj molitvi. Jeste da ako idemo da molimo nekoga, čak ima izreka, koga je voliti nije ga ljutiti i tako dalje. Ako pak sam nisi nikada izlazio pred sud, niti si uopšte video kako izgleda sudsko ispitivanje, onda se nauči bar na primjeru bolesnika koji svoga lekara koji se sprema da ga reže i pece, preklanje da ga poštedi. Bori se da privežeš svoju misao uz reči molitve ili bolje, da je zaključaš u reč molitve. Iako se desi da se usled svoje detinske slabosti tvoja misao umori i padne, uvedi je ponovo u reči molitve. Nepostojanost je svojstvena ljudskome umu, ali onaj koji sve može da učvrsti, može i um naš da načini postojani. Ako se istrajno podvizavaš, doći će i k tebi onaj koji određuje granice moru ljudskog uma i reći će mu u molitvi tvojoj, doći ćeš ovdje i bit ćeš ovdje i dalje nećeš preći. Duh je nemoguće vezati, a gdje je sazditelj duha, tamo mu se sve pokorava. Ako si ikada mogao gledati sunce, moći ćeš i s Bogom razgovarati onako kako treba. Kako bi mogao uporediti pravu reč u razgovoru sa onim što nisi ni video? Ovdje sam nešto zabilažio, vjerojatno treba i to da pročitam. Početak molitve sastoji se tome da se pomisli koje pristupaju odbiju kratkim rečima onoga trenutka kada se pojave. Sredina je u tome da razum bude samo u onome što se molitvom govori ili misli. Savršenstvo molitve je otimanje ka Gospodu. Veliki podvižnik velike i savršene molitve kaže: više volim kazati 5 reči umom svojim i tako dalje. Da ovdje Sveti Lestvični hoće da kaže da treba da nam je jasno ono što govorimo. Upravo vraćamo se onome što je govorio Sveti Makarije, da izbjegavamo previsprene reči, da najjednostavnije srca se molimo svojim rečima. Svojim rečima, dakle, ne moramo mi koristiti ni reči učenih ljudi, nego proste jednostavne reči, nas prostih i jednostavnih. Onako. Slobodno ono što osjećamo da nam treba. Pošto ima mnogo teksta koji sam zabeležio, pročitat ću samo nešto od toga. Bog kao neki dobar trgovac privlači k ljubavi svojoj blagorazumne duše brzim ispunjenjem njihove molitve. Hoće da kaže da Bog želeći da nas privuče sebi, da u ljubavi živimo sa njime, ponekad nam brzo ispuni našu molitvu. Ali vidjet ćete iz daljeg teksta da to ne čini svakome. Ko već će brzo ispuniti molitvu, a kome neće brzo. Nekome neće. Evo kome neće. A nerazumne duše pasa glađu i žeđu neispunjenog iskanja vaspitava da stalno budu kraj njega u molitvi. Jer nezahvalan pas čim dobije komad hleba odlazi od onoga koji mu je to učinio. Jer glavni cilj molitve i težnja Božja jeste da nas zadrži u zajednici sa sobom, u svom okruženju, u svojoj blizini. I Bog zna srca ljudska. On je darežljiv. I on bi ti ispunio molbu. Ali znajući da smo ponekad slični nekim životinjama i da bismo kada nam ispunio molbu pobegli od njega, jer nismo mi željni, jer pokazujemo da nismo željni Boga, nego samo tog njegovog dara. Zato on, želeći da nas zadrži, neće da nam da taj dar. Jer je već. Tek u ratu se vidi koliko vojnik voli svoga cara, a ljubav monaha prema Bogu otkriva se za vreme molitve i bogosluženja. Molitva tvoja otkriće ti stanje u kome se nalaziš i tako dalje. Dakle, mogli bismo se zadržati našim razmišljanjem i sazrcanjem na ovom prvom delu. Tek u ratu se vidi koliko vojnik voli svoga cara. Dešava se da sa nestrpljenjem stojimo u molitvi, pokazujući da ne volimo Boga. veoma lako se izdajemo. Me nekad dolazi čudna jedna misao. I to baš kad čujem najsnažnije pevanje. Bože moj, koliko smo mi prisutni ovdje. Može se dogoditi da i kada pevamo, veoma labavo se držimo zajednice sa Bogom. Kazao bih još nešto i teže, ali možete slobodno i da me osudite. Ponekad mi se učini da je Hristos i u crkvi sirota, lišen pažnje čak i na molitvi. Jer postoje ponekad više divljenje glasovima, melodijama, tonovima, raznim. I to odvede negdje skroz u drugom pravcu našu pažnju. A to se sve događa zato što nije jaka naša ljubav i čežnja za Bogom, za zajednicom sa njime. A malo pre smo govorili da je cilj molitve da razgori tu ljubav i plamen i da oživi blagodat u nama. Porazno je ako hram napuštamo hladne duše. Zato i kaže Lesvičnik, tek u ratu se vidi koliko vojnik voli svoga cara. On će, ako ga voli, prebivat će sa njime u toku borbe sve vreme, svim opasnostima. Neće nikad okretati lice od njega. Biće pažljiv da ga zaštiti. Tako dalje. Evo nešto i za nas opet. Ne odbijaj da se pomoliš i za drugog čovjeka. Ako te on zamoli za to, bez obzira što još nisi stekao dar molitve. Vera onoga koji traži tvoju molitvu spasla je često i onoga koji se skrušeno pomoli za njega. Kirije Leiso. Eto vidite, događa se obratno. Neko je tražio da se moliš za njega, neki veliki molitvenik i pravednik u svojoj smirenosti je to učinio, tražio da se molite za njega. I vi, iako ste lenji, kažete, ajde pa da izgovorim neku molitvu za njega. I šta se događa? Bivate vi spaseni njime, njegovom molitvom, njegovom blizinom sa Bogom. Tako da, eto šanse, treba se moliti za svakoga. Mada ima ovdje dva značenja, naravno. Dva značenja. Dakle, bez obzira da li ćemo mi biti spaseni njegovom uzajamnom molitvom, mi treba da se molimo za toga drugoga koji traži da se molimo za njega, jer je to naša dužnost i znak ljubavi i prijavljivanje ljubavi, odnosno naš trud da oživimo ljubav u sebi prema njemu, a možda će to nas pobuditi uopšte da se više molimo. Strašno je otimati žednome vodu ispred samih usta. Još strašnije je za dušu koja se sa umilnošću moli da otrgne sebe od toliko žuđene molitve pre njenog završetka. Očigledno da ne govori o nama, nego o nekim boljima. Ne prekidaj molitvu sve dok ne vidiš da su te oganj i voda, to je suze, po promislu Božje napustili. Možda ti se cijeloga tvoga života neće pružiti takva prilika za oproštaj grehova. Ovaj veoma sadržajan tekst. Knjige možete pisati na ovom pasusu. Ja sam pominjao i ponovat ću da imamo litvenika iz našeg vremena, među njima i sveti Jovan Maksimović, Šangajski, San Franciskanski, nema gdje ni bio. Bio i na Filipinima. Da mu ne dajemo geografsku odrednicu, bolje ovu srpsku, Maksimović, po prezimenu. Svjedočanstvo postoji o njemu. Da je imao teškoća posle liturgije da se uključi u ovaj svakodnevni život. Trebalo da prođe nekoliko sati da se prilagodi ovoj našoj zemaljskoj stvarnosti. Jer su toliki bili njegovi uzleti u nebo i tolika kušanja, okušanja i opiti budućega carstva večnoga. Bukvalno u ovom svetu građanin carstva nebeskoga. Sveti Jovan će gledati da je imao, poznavao mnoge takve. Sveti Jovan Lestiša. Zatim, iako nemamo takve iskustva, svaki hrišćanin nalazi u takvo iskustvo. Ima posebno umiljenje u molitvi. Prema svedocima molitve to anđeli pojačavaju. pojačavaju našu molitvu, oni su nam bliži i zbog toga osjećamo to umiljenje i tak kad to osjetimo, ne treba, naravno tad ne treba prekidati molitvu, jer su to trenuci posebne šanse po svetom Jovanu Lestvičniku, posebne šanse. I u tom jednom trenutku možeš da očistiš dušu i da dođeš do najvećih duhovnih plodova. Ali takve trenutke se mogu i proizvoditi molitvom, moljenjem. Ako bez prekida dozivaš u pomoć cara, kad god ti se neprijatelji tvoji približe, budi spokojan. Nećeš se mnogo namučiti. Oni, neprijatelji, će sami od sebe smrsta odstupiti od tebe. Jer ti nečisti duši ne žele da vide kako putem molitve ti dobijaš pobjednički venac za borbu s njima. Uz to, oni će morati da pobegnu i zato što ih molitva peče kao oganj. Zato budi uvek hrabar. I sam će te Bog učiti kako da se moliš. Mislim da posebno ovdje skreću pažnju reći da molitva naše neprijatelje nevidljive peče kao oganj. Mi nismo često ni svjesni toga. Ali obično naša molitva peče demone. I još ovo. Nemoguće je putem reći naučiti se gledanju. Jer vid je prirodan dar. Ova rečenica zahtjeva sozrcanje. Tako se ni lepota molitve ne može shvatiti samo na osnovu onoga što nam drugi o njoj govore. Jer ona u samoj sebi ima učitelja. Boga koji uči čovjeka znanju. Eto, dakle iz ovoga što piše Sveti Jovan Lestvičnik možete mnogo toga zapamtiti, ali slast molitve i sposobnost moljenja možete naučiti samo moljenjem, moleći se. Na drugom mjestu, ne znam da li ću stići da vam to pročitam, da ne tražim, Sveti Jovan još više govori o tome da onaj koga u molitvi prizivamo, on sam uči nas kako da se molimo, Duh Sveti, on sam dolazi k nama i prebiva u nama, nastanjuje se u nama i nastanivši se u nama, tamo dejstvuje, prosvetljuje nas, Logos Boži, prosvetljuje nas, dajući nam Duha svoga svetoga. I poučava nas, postaje naš učitelj. Zato na jednom drugom mjestu Sveti Jovan Lestvični kaže da oni koji su iskusni u molitvi nemaju potrebe ni za kakvim drugim učiteljem, jer imaju učitelja Boga, Duha Svetoga. Govoreći o molitvi, Sveti Jovan Lestvičnik posebno naglašava značaj molitvenog tihovanja. To je ono što izražava reč isihija. Često se to prevodi reči bezmolvije. Molitva na tihovanje. Molitva na tihovanje jeste, dakle, molitva, ali više se ovom reči naglašava tišina i mir koji je plod, koji su plod molitve. Međutim, potrebno je istaći da je molitva na tihovanje vrhunski plod, ja bih rekao vrhunski plod molitve. I upućuje nas da se izdvajamo iz svakodnevnog života, da se usamljujemo radi molitve, radi neprestanog prebivanja sa Bogom. Malo pre sam rekao da je Lestvica pisana kao priručnik borbe i usavršavanja za monahe. Međutim, ona je primjenjiva, upotrebljiva svakome hrišćaninu. Dozvolite da pročitam baš nešto iz tog molitvenog tihovanja. Neću mnogo, meni se posebno dopada tema ta molitvenog tihovanja, koje je dostupno i potrebno i čovjeku koji živi u najvećem gradu, u najveću buci, huci ovog života. Ko je shvatio bezmolvije, to jest molitveno tihovanje, ušao je u dubinu božanskih tajni, no on ne bi ni zašao u te dubine da pre toga nije video i čuo, a možda i na svojoj koži osjetio besnilo demonskih talasa i urlik demonskog vetra. To potvrđuje Pavle apostol, jer da nije bio uzet u raj kao u bezmolvije, tišinu, on ne bi ni mogao čuti neiskazane reči. Uho bezmovnika, tihovatelja, čuće od Boga izvanredne stvari. Zbog toga premudro bezmolvije, tihovanje, reče i u knjizi o Jovu, neće li čuti uho moje goleme stvari od Boga. Zadržimo pažnju na ovome. U molitvenom tihovanju, u kome smo sve u sebe umirili i potpuno sebe pretvorili u čežnju, svoju vid upirili samo ka Bogu i uho otvorili samo ka Bogu, ne bismo li čuli što od njega, tad upravo dolaze reči Božje i Bog nam otkriva svoje tajne, otkriva nam sebe. Ovo treba da čuju svi oni koji istražuju dela Božja, koji žele da se sa Bogom upoznaju. Eto kako se upoznaje Bog, ne kroz razne teorije, naglabanja, filosofska, ili da ima i raznih teologa čije knjige ne vrede, odvode od Boga. Ne da približavaju, nego skroz odvode, obmanjuju. Ovako se upoznaje Bog, kao što govori Sveti Jovan Lestičnik, u tom molitvenom tihovanju, u sa životu sa njime, gdje samo njega gledamo i slušamo. Bezmolvnik, molitveni tihovatelj, je onaj čovjek koji, ne želeći da se liši sladosti Božje, beži od ljudi bez mržnje prema ljudima. Onako kako drugi trče u svet. Oni koji vole sve. Znaci, obeležja i oznake onih koji razumno prohode podvig molitvenog tihovanja, molitvene tišine, ja tumačim, jesu neuskolebljiv um, očišćena misao, otimanje ka Gospodu. Čovjek se otima ka Gospodu i ne može da ga spriječiš. A u kontrastu s tim imaš nekoga koga moraš dozivati, teško ga zadržati na molitvi. Zamišljanje večnih muka, iščekivanje bliske smrti, nerasita molitva i tako dalje i sve ostalo slično tome što se protivi prebivanju u velikom skupu ljudi. Ima mnogo toga što sam ja zabeležio, htio sam da to podelim sa vama, nemamo vremena. Još ovo. Ko još nije poznao Boga, nesposoban je za molitveno tihovanje i velikim opasnostima je izložen na tome putu. Bezmolvije, molitveno tihovanje, zadavljuje neiskusne. Ne osjetivši sladosti Božije, oni gube vrijeme u robovanju praznim strastima, potkradane stalno od đavola, obuzeti uninijem, lutajući duhom tamo amo. A ko je doživao lepotu molitve, bežeće od ljudi kao divlja zver. Bezmolvije je neprestana služba Bogu i stajanje pred njime. Isusova molitva neka se sjedini sa disanjem tvojim, pa ćeš vidjeti kakva je korist od tog molitvenog tihovanja. Ovdje ćemo završiti još ovaj pasus. Čitanje Svetoga pisma može ne malo prosvetiti i sabrati um, jer reči Svetoga pisma su reči Duha Svetoga. One neizostavno utiču povoljno na duhovno sređivanje čitaoca. Pošto si podvižnik, ti treba da pretvoriš u delo ono što čitaš. To je govorio i svetiješi patrijarh Pavle, ja sećam đacima u prizanskoj bogosloviji. Ono što deco naučite u školi, što vam nastavnici predaju, osobito kad čitaju iz knjige, jer ta neće pogrešiti, primenjujte to odmah istog dana u svome životu. Uvežbavanje. Isto kao na treningu uvežbava se. U stvari se uvežbavaju. Uvežbava se koliko daju. Uvis. Uvežbavaju vrlinu o kojoj si učio na času. Jer opetno ostvarivanje Svetoga pisma čini suvišnim čitanje ostalih knjiga. Ovo mi se dopada. Upravo mi smo preplavljeni duhovnim štivom. Je li to potrebno toliko? Nije. Ne samo da nije, nego sapliće. Sapliće. Treba nam vremena samo naslove da pobrojite i autore duhovnih knjiga. Dobro, ti se oznajiš navodeći mi imena tih duhovnih knjiga i njihovih autora, a ja te upitam da mi kažeš sadržaj 6. glave Evanđelja od Jovana i ti ne znaš, onda ja zaključim pravilno da si sve promašio. Kad bismo razumeli Sveto pismo i uvežbavali ga, ne bismo imali ni potrebe za drugim knjigama. Sem toga, ko može dodati Svetom pismu? Ko? Koja je to veća mudrost od mudrosti sadržane u Svetom pismu? Sva djela svetih otaca bile su usmjere samo na jedno, da nam pomognu da shvatimo Sveto pismo. Spasitelj je rekao, ko bude izvrtao, teško njemu. Jednu jotku promeni. Trudi se da rasvetliš reči zdravlja više sopstvenim delima nego tuđim knjigama. Kirilo, jesu, ne zna se koja je rečenica od koje je gromoglasnija. Ponavljam. Trudi se da rasvetliš reči zdravlja, reči Svetog pisma, više sopstvenim delima nego tuđim knjigama. Jer ako se vežbavao, uđeš u tajnu reči Svetog pisma, reči Božje, sopstvenim delima. Ona će ti biti tumač kad živiš po njima u Bogu dela i ona bude oblagodaćena. Jer dela po Bogu, ispunjavanje Božih zapovesti privlači blagodat Božju. I neće imati potrebe za tuđim knjigama, za knjigama nekih protestantskih teologa ili protestantstvujućih nekih pravoslavnih teologa i tako dalje. Pre no što primiš silu Duha Svetoga, nemoj čitati knjige koje ne izlažu u pravu veru. Sam Bog mu govori šta će govoriti o ovom našem svetitelju, svetom Jovanu Lestičniku. Njihove mračne misli pomračuju nemoćne. Pre no što primiš silu Duha Svetoga, nemoj čitati knjige koje ne izlažu pravu veru. Vidite, najveći problem dolazi, duhovni problem dolazi od tuda što ljudi koji nisu upoznati sa pravoslavnom verom čitaju razne knjige. Zato se oni predaju raznim gubljenjima, sektama, odu u neke mračne sfere, zato što nemaju u sebi podlogu. Onda su naučili Sveto pismo, onda bi bezopasno mogli da slušaju bilo koje reči ludosti i ne bi bilo oštećeni. Bilo koje lažno učenje da čuju, ne bi bilo oštećeni, zato što u sebi bi imali, pošto su pročitali Sveto pismo i usvojili i uvežbavali, imali bi predohranu, imali bi otpor, odbranu, Kirija reč. Nešto slično sam vidio i kod pročitao kod Svetog Pajsija, ovoga Agiorita. On je imao mnogo susreta sa sektašima, nekima koji su podlegli uticaju hinduističkih lutanja. I on je upravo to i rekao. To je jedna naša omladina koja se ne upoznaje sa pravoslavnom verom i odu tamo u svet, negdje lutaju i susretnu lažne učitelje, razne lažne učitelje i postanu robovi njihovih učenja i onda dođu u pravoslavnu zemlju, ovamo kući, onda vide tu razliku i onda mi imamo veliku moku da ih ozdravimo. Prvo da ih ispraznimo od te laži i tame, pa onda početka. Evo vidite, iz ovoga odmah, da ne gubimo vreme, zaključite i sami koliko je važno što imamo veronauku uvedenu u školu. Ja ne znam da li ste razmišljali o tome, ali oni koji uvedoše, ako su i grešili u nečemu, Bog će im na osnovu ovog dobrog dela sigurno istereti njihove grehe, nagradit će ih. Najpozitivnija stvar koja nam se dogodila od rata, onog tamo, 45. koji se završio, jer u nas je uvijek rat. Najpozitivnija stvar, a da i pre rata, pošto rat taj nije pozitivna stvar, znači od oslobođenja od 18. godine, eto na ovamo, najpozitivnija stvar koja nam se dogodila, to je uvođenje veronauke. I daj Bože, molimo se da se predaje na pravi način, požrtvovano, i da se pravilno vaspitavaju i obrazuju nove generacije ove zemlje. U zaključku, ja bih samo izdvojio jedno moje razmišljenje. Mi smo pominjali ovdje molitvo na tihovanje, bezmolvije. Ja mislim da je potrebno to primijeniti i u našim životima i moguće je. Mi ne možemo kao oni morasi, odšelnici, da živimo u molitvom tihovanju 24 sata svakoga dana, ali možemo raditi sljedeći, to vrlo je korisno. Da odredimo sebi u toku dana neko vrijeme, jedan određeni isječak dana, jedan komad vremena koji ćemo posvećivati potpunoj sabranosti u molitvi. Podsjetimo se i na našeg Svetog Savu koji je bio uključen, najviše uključen u život Srbije, koji je stvarao istoriju Srbije, duhovnu i uopšte, određivao put, istorijski put srpskom narodu. Sjetimo se da ima u naviku s vremena na vreme da se povlači u isposnicu koja jeste molčavnica, gdje je molitva tihova i obnavljao duh. Za obnavljanje duha je neophodno primijeniti upravo tu taktiku, taktiku života, taktiku molitvenog tihovanja, pa makar jedan komadić dana. A oni koji imaju više vremena, naročito oni koji se bave pisanjem, mogli bi da to djelo obavljaju upravo u, isto u molitvenom tihovanju. Tihovateljski rad. Rad u molitvi. Ne samo molitva i rad, nego rad u molitvi. Eto, toliko za sada.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Hvostanskog gospodina Atanasija, vikara njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja na temu Sveti Jovan Lestvičnik kao učitelj molitve, koje je održao na 227. duhovnoj tribini u organizaciji Hrama Svetog Trifuna u Beogradskoj opštini Voždovac.